Уважаеми колеги, моля за регистрация. Колегите онлайн: Владислав Панев, Десислава Танева, Димитър Гочев, Йордан Маджунков и Петър Чобанов. Благодаря. Прекратявам регистрацията. 198 регистрирани народни представители в залата и 4 онлайн. Общо 202. Има кворум. Откривам заседанието. Да, за декларация. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес България и всички българи по света отбелязваме една важна годишнина. Годишнината от рождението на големия политически лидер, революционер и борец за свободата на българите от Македония и Одринска Тракия, Гоце Делчев. Георги Делчев е роден на 23 януари по стар стил или 4 февруари по нов, през 1872 година в град Кукуш, тогава в рамките на Османската империя. Първоначално учи в българското униатско начално училище, а след това в българската екзархийска прогимназия в родния си град. След като я завършва, продължава образованието си в Солунската българска мъжка гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там, благодарение на своя учител Константин Величков, младият Делчев се запознава с творчеството и политическата дейност на Христо Ботев, с когото години след това ще се идентифицира. През 1891 година Делчев приема българско подънство и е приет за юнкер във военното на негово величество училище в София. Едно училище, което е достъпно само за българи, като юнкерите полагат клетва за вярност, освен към държавата и към княза и династията. За съжаление, само месец преди дипломирането си той е изключен от училището, защото е посетил политически кръжок, нещо, което е строго забранено за офицерите. Както обаче обикновено се случва при големите фигури от историята, тази трудност на место да му попречи и разкрива истинското призвание на Гоце Делчев, който решава да посвети живота си на битката за свободата на останалите под османска власт български земи и през 1894 година заминава като екзархийски учител в град Щип. Там той се среща с Даме Груев, един от основателите на българския Македоно-Одрински революционен комитет и е привлечен в организацията, на която по-късно става фактически ръководител. От това време са останали неговите думи. Цитирам: «Дойде време да работим за България, понеже ние всички сме българи. Трябва да работим за България, защото тя ще дойде и ще ни помогне. А също и трябва да се борим за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазим в тяхната цялост, като един етап за бъдещото им присъединяване към общото българско отечество». През май 1903 година четата, водена от Гоце Делчев, се сблъсква с турски части край серското село Баница, като по време на последвалото сражение воеводата е убит, един от най-тежките моменти в историята на ВМРО. Смъртта на големия българин не слага край нито на легендата за него, нито дава покой на тленните му останки. Когато по време на Първата световна война Баница попада в границите на България, костите на Гоце Делчев са пренесени първоначално в Ксанти, после в Пловдив и накрая в София. След преврата от 1944 година обаче, новата комунистическа власт, следвайки антинационалната си политика за създаване на македонска нация, решава да предаде костите на Гоце Делчев на Югославската република Македония. Макар тогавашният македонски премиер Лазар Кулишевски да определя Гоце Делчев като, цитирам, един българин без значение за освободителните борби, с течение на времето личността на великия войвода се превръща в един от фундаментите на новоизгражданата македонска идентичност, като за целта политическото му наследство е целенасочено фалшифицирано и преиначавано. Чак до наши дни, когато македонският президент Стево Пендаровски призна в интервю от 2019 година, че, отново цитирам, безспорна историческа истина, че той се е определял като българин, но впоследствие се отметна от думите си. Откакто гробът на Гоце Делчев се намира в Скопие, той е задължително място за поклонение за всяка официална българска делегация, посещаваща македонската столица, като единственото необяснимо изключение беше направено от сегашния министър-председател господин Кирил Петков. Защо разказахме всичко това? Защо припомнихме за живота и каузите на Гоце Делчев? Не само за да почетем един велик българин от Македония, а и за да покажем важността на историята за нашето настояще. За да покажем, че само нация, която познава, почита и пази спомена за своите герои, може да бъде свободна и благоденстваща днес. И че общество, което си позволява да фалшифицира историята, да пренаписва съдбите на нашите предци, не е и няма как да бъде част от европейското семейство на споделени ценности. Бог да пази България, родината на Гоце Делчев. Благодаря.
За декларация. Заповядайте. Картите са.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители. Преди 150 години, през 1872 година, на днешния ден, 4 февруари, в едно тогава чисто българско село Кукуш се ражда един от най-значимите български революционери Георги Никола Делчев. Гоце Делчев, безспорен водач на българското национално освободително движение в Македония и Одринско, идеолог на българските македоно-одрински революционни комитети, по-късно известни като вътрешна македоно-одринска революционна организация. Пръв поред сред плеядата борци за национално освобождение на останалите земи след разпокъсването на Берлинския конгрес, редом с Дамян Груев, Даме Груев, Георги Петров, Борис Сарафов, Христо Татарчев, Дамян Груев, Иван Хаджи Николов, Петър Попарсов, Христо Батанджиев, Антон Димитров, Христо Чернопеев, Миле Попюрданов и десетки други. Толкова звучни, чисти и толкова близки на всички ни имена, мислихме да създадем организация по образеца на революционната организация в България преди освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски, казва Даме Груев, съратник, с когото Гоце Делчев участва в таен революционен кръжок преди да постъпи в Софийското военно училище. Мащабът в мисленето и безграничната вяра в делото позволи на Гоце Делчев да изгради в Македония и Одринска Тракия революционна организационна структура, повтаряща дори в детайлите изградената от Левски 30 години по-рано организация за борба с поробителя. И с това на практика доказа, че с Левски принадлежат на една национална идея, на един стремеж към национално освобождение и обединение, независимо от начините за неговото постигане. Днес, прекланяйки се пред неговото дело и саможертва, си даваме сметка колко историята може да е несправедлива, истината е страдана, бесилието огнетяващо. История, подписана с кръвта на повече от 200 000 свидни жертви във войните за национално обединение, повече от 350 000 прокудени от родните огнища на Македония и Тракия, поели единствения тогава възможен път към България, която в годините на национална покруса и всеобщо разорение ги прие така, както само истинската майка може да направи. Те просто нямаше къде на друго място да отидат. Днес Гоце Делчев е национален герой на България и Северна Македония, на двете държави. И не може да бъде другояче. Най-малко заради националната и родова памет, която не може да бъде изтрита въпреки десетилетните усилия. Защото идеалът на Гоце Делчев не беше онази създадена в Европа след Първата световна война държава, нанесла неизлечими щети на България, но приключила безславно и причинила страдания на хиляди от населяващите народности. Идеалът му беше друг – освобождение и поле за културно съревнование между народите. Затова днес, въпреки превратности на времето, ударите от миналия век по справедливите ни национални въжделения, ние знаем, че ако искаме да вървим напред, не можем да живеем само с миналото, но и никой не може да ни застави да забравяме и да се отказваме от историческата истина и от собствената ни памет. Включително и тези, за което липсата на по-добра комуникация и по-добро артикулиране на претенциите ни, както се изразяват, било пречка да ни разберат. Поради това ние от Има такъв народ подкрепяме изцяло подхода и усилията на правителството за внасяне на нова динамика в двустранните отношения с Република Северна Македония. Считаме и сме убедени, че всестранното и непрекъснато задълбочаващо сътрудничество в икономиката, транспорта, иновациите, културата, спорта и в чисто човешките взаимоотношения, без предразсъдъци, е от полза на двете страни и желано от огромната част граждани. Подкрепяме и ще подкрепяме изпълнителната власт в ресорите, в които участваме, за разработване и обезпечаване на всеобхватен план за действия с мерки за постигане на осезаем напредък. Ще правим всичко по силите си за успеха на Северна Македония по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз. Не оспорваме правото на идентичност, такава каквато се чувства, но не приемаме по никакъв начин доказана подмяна на историческата истина. Заявяваме, че ще подпомагаме активно всички усилия за постигане на резултати по нерешените политически въпроси, а условието е само едно. Изпълнение на договора от 2017 година, с което подписване беше отключено членството на Република Северна Македония в НАТО. Само по този начин може да се върви напред. Ние призоваваме и за едно по-голямо доверие между държавните мъже на двете страни, едно по-естествено общуване, без превъзбудени послания и демонстрация за доказване колко повече неща ни разделят, отколкото обединяват. Напротив, огромната част от хората чувстват и знаят точно обратното. И точно поради това, дори недоверието, липсата на откритост и забравянето на противоречията при отдаването на общата ни почет към общия ни герой Гоце Делчев, било тук или пред ледните му останки в църквата Свети Спас, будят недоумения и са необясними години наред. Нека заедно погледнем в общото ни бъдеще и нека добре знаем. Два пътя няма. Или тук, под широко скорената дреха на Европейския съюз, или там, като последен отглас на едни отминали времена. Благодаря.
Благодаря ви. Уважаеми народни представители, бих искал да направя следните съобщения. На първо място поступило уведомление от парламентарната група на Продължаваме промяната относно направени промени в ръководството на парламентарната група, както следва. Владимир Славев Табутов е избран за заместник-председател на парламентарната група и Петър Николаев Куленски също е избран за заместник-председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. Също така, съгласно Закона за фискалния съвет и автоматичните корективни механизми, в Народното събрание са постъпили становище на фискалния съвет относно законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и становище на фискалния съвет относно законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването и са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа от дневния ред за днес – блицконтрол. Заповядайте, господин Карадайъ.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа заместник министър-председатели, уважаеми госпожи и господа народни представители. Уважаеми господин председател, обръщам се с вас. Явно сте забравили вчера да предупредите служителите в Народното събрание, които се грижат за поддържането на сайта на Народното събрание и по този начин лъжат българските граждани, лъжат народните представители, лъжат министър Рашков, лъжат заместник министър-председателите, лъжат министър-председателя, лъжат президента на Република България, че е отговорено на моя въпрос от 15 декември до министър Рашков. И в статуса, в сайта на Народното събрание на моя въпрос, пише отговорено, а оттам в съдържанието, като влезем, виждаме, че има една кореспонденция явно до вас, не знам защо е адресирано и до мене, защото там става въпрос да си обяснявате за дейността на Министерство на вътрешните работи и да си разяснявате някакви заходи. А моя въпрос беше друг до министър Рашков. На основание член 111 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на основание член 138, аз съм поискал за всеки един конкретен случай, повода, основанието и всички действия и всички документи за всеки конкретен случай, за полицейщината, за извращенията срещу българските граждани, за гаврата с честта и достоинството на уязвимите групи в обществото, български граждани, които се приложиха по време на изборите през месец юли и през месец ноември. В отговора би трябвало да се съдържат тези документи. Аз такива документи не виждам нито в сайта, нито в деловодството на Народното събрание. Така че, господин председател, припомням ви да предупредите да променят статуса на моя въпрос, че не е отговорено, а господин министър-председател, дръжте, правете контрол, вашите министри не отговарят на въпросите на народните представители, а съгласно член 90 от Конституцията, ако изобщо решите някога да изпълнявате Конституцията, задължава министър-председателя и министрите да отговарят на въпросите на народни представители. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Карадая. Няма основание да свалим от сайта получения отговор от господин Рашков. Кореспонденцията не е до мен. Кореспонденцията е до вас чрез мен. Ще ви дам думата за по начина на водене. Както ви казах, изпратил съм вашето възражение до господин Рашков. Ако постъпи нещо допълнително, със сигурност ще ви уведомя. И моля ви глагола лъжите, да лъжем, да го използваме по-рядко. Не съм получил оплакване от която и да е от засегнатите страни, които споменахте, да се чувстват излъгани. Заповядайте.
Благодаря, моля ви, 2 минути господин за процедура. Председател, явно социал-демократите, наречени като парламентарна група Продължаваме промяната, не се интересуват от правилата, а налагат свои правила. За тях няма значение какво пише в Конституцията и законите на страната. Включително и на вас, господин председател, а това са национал-социалистически приеми и методи. Само да ви припомня алинея 5, уважаеми господин председател, от член 92 от правилника на Народното събрание. Там пише, когато е получен писмен отговор на въпроса, председателят съобщава за това в заседание в парламентарния контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на въпроса на интернет страницата на Народното събрание в раздел Парламентарен контрол се смята за дата на получаването от народния представител. Уважаеми господин председател, аз там не виждам исканите документи на основание член 111 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а той има силата на закон. Член 111 в 47-то Народно събрание, в това Народно събрание го променихте и там сега ще ви зачета, че казахте и ако не отговорят при отказ да се изпълнят конституционните задължения, се носи юридическа отговорност. Става въпрос за член 111, който гласи: всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинска администрация и граждани са длъжни да предоставят необходимите сведения и документи на народните представители, независимо дали са служебна или държавна тайна.
Благодаря ви, господин Карадайе. Имам предвид
тук,
текста.
А тук в онова, което сте го качили в сайта на Народното събрание, не се съдържат исканите от мен документи. Така че няма как да бъде отговор на моя въпрос.
Господин Карадайе.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря.
И след малко ще ви ги донеса, за да се запознаете с тях.
Благодаря.
Ще дойда след малко, само да ги разпечатам. Въпроса и отговора.
А иначе, колеги, с тях може да се запознаете и на сайта. Преминаваме към към блицконтрола. Господин Летифов.
Господин председател, уважаеми колеги, господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председател. Господин председател, вие казахте, че нямате основание да махнете или да промените статуса на сайта на Народното събрание. На какво основание преценете, че нямате основание да го промените? С кои аргументи? Изкарайте вашите мотиви и съответните членове от правилника и от Конституцията, на чието основание вие твърдите това. И, уважаеми колеги, когато се радвате на подобен подход, да ви кажа, че вие се радвате на превръщането на Народното събрание, 47-то Народно събрание, в гумен печат и предатък на Министерски съвет, защото те се радват и ръкопляскат и подражават на беззаконието. На това ли се радвате, уважаеми колеги? Най-висшият орган в нашата парламентарна република е Народното събрание. Това е поредната лъжа от страна на управляващите, които твърдяха: Народното събрание няма да бъде гумен печат на Министерски съвет. Да виждате това. Благодаря ви за разбирането.
Така, да преминем вече към парламентарния контрол. Господин Станков, по процедура, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, обръщам се към вас, господин председател, във връзка с пълномощията, които ви дава правилник, и действително с молба, във връзка с дневния ред на обществото, който в продължение на повече от половин година е насочен в сектор енергетика с изключително високите цени както на електроенергията, така и на газа, които доведаха до изключване на уличното осветление в стотици български населени места в десетки общини, виждайки възможността това
Станков,
да не се решава във времето, имате правата по правилник, след като от нашата група настоявахме в продължение на повече от 48 часа доклада от заседанието на 1 февруари 2022 година да бъде внесено в Народното събрание. Най-накрая го виждаме на сайта на Народното събрание, което означава, че ако вие склоните и подкрепяте дневния ред на обществото, ще се съгласите днес във връзка с член 47, алинея 5, да измените правилника и да включите така важната точка за 100% субсидиране на небитовите потребители, което ще даде глътка въздух и най-малко ще отмени, така да се каже, режима на тока в градовете, ще отмени режима на разреждане на градския транспорт, ще отмени възможността, след като приключи междусрочната ваканция на учениците, те да бъдат посрещнати отново в топли стаи, ще отмени и възможността в старческите домове и в храмовете да се правят акции за събиране на средства,
ви,
които по за първи път в българската история се случват. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. На този... Господин Свилински, да.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители. И аз като господин Карадая всяка сутрин ще излизам на тази трибуна, когато от ГЕРБ спекулират с цените на тока, на електроенергията, на хората и на структурите засегнати от това нещо. И ще напомня и ще припомня на всички български граждани, че правителството на Борисов, по признание на вицепремиера Бачварова, прекрати проекта Белене. И сега не ни говорете за защо няма ток и защо е скъп тока. По времето на правителството на ГЕРБ тези всички структури излязоха на свободният пазар, заради което плащат тези цени. Общините, управлявани от ГЕРБ, плащат по 6500 лева за улична лампа и по 1500 лева за украса на тази улична лампа, се оказа. Това правят ГЕРБ и сега казват, че няма пари и че трябва да се поставя въпроса. Да, трябва. И аз вчера ви казах, че министрите и правителството работи по въпроса и ще ви дадат решенията. Но тези спекулации, това лицемерие, уважаеми господа, бивши министри и замминистри от правителството на ГЕРБ, смирете се, замълчете и слушайте управляващите какво предлагат. Когато си причинил всичко това нещо на българските граждани, когато си затворил проекта Белене, когато си изкарал болници, православни храмове, училища, детски градини на свободния пазар, когато си довел българското общество да не може да си плаща сметките, поведението ви е лицемерно, колеги. Благодаря ви.
Колеги, нека да запазим добри... Секунда. Нека да запазим добрия тон. Разбрах какво е предложението на господин Станков. Така. Моля за тишина в залата. Разбрах предложението на господин Станков. Няма да се възползвам от правото си по член 47, алинея 5. Ще влезне разглеждането в другата седмица. Ще го разгледаме. Какво е предвидило Министерски съвет, или иначе в рамките на блицконтрола можете да зададете въпроси и ще разберем. Господин Станков, Александър Иванов беше за процедура. Не ви... Не, моля ви, господин Станков, стига за личното обяснение. Трябва съответния народен представител да е споменат поименно и наистина да е засегнат. Моля ви, не може да личното обяснение да го превръщаме в реплика, което, за съжаление, започна да се налага като практика в Народното събрание. Заповядайте, господин Иванов, вие сте за процедура.
Уважаеми господин председател, процедурата ми по начина на водене. Вие като председателстваш днешното заседание, трябвахте да отнемете думата на преждоговорившия, защото той най-малкото си позволи да казва на най-голямата опозиционна партия, която представлява над 600 000 български граждани, въпреки изборите проведени под тежък агитационен натиск и от управляващите министри, пак запази 600 000 български граждани, ние ги представляваме. И не може той да казва на парламентарната група да слуша, ами парламентарната група ще поставя условия и ще поставя питания към управляващите. Защото, господин Свиленски, вие като управляваш в момента, обещахте светло бъдеще на българските граждани, а за съжаление днешното бъдеще и ежедневие на българските граждани е тъмно, студено и по-скъпо. Благодаря ви!
Благодарим и за тази процедура. Нека да спрем с размяната на реплики от лявата и дясната страна на залата и да преминем към блицконтрола, когато ще можем да зададем актуалните си въпроси към премиера и вицепремиерите. Вие, госпожо Ангелкова, сте... Момент, колеги. За процедура. За цялата зала го казах. И от двете страни.
Така. Уважаеми
господин Ченчев, моля ви.
Си намера член 24.
Господин Ченчев, моля ви.
Може ли малко тишина?
Госпожо Ангелкова, имате думата за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи, господа, заместник министър-председатели. Господин председател, аз за пореден път се обръщам към вас. Защо връщате моето питане към министър-председателя във връзка с мерките предприети в сектор туризъм? Вие за пореден път ми обяснявате, че това е секторна политика, само единствено насочена към министъра на туризма. Не знам дали сте си направили труда да се запознаете с преките компетенции на министъра на туризма и какво, с какъв ресурс и с какво разполага в самото министерство. Питането, съгласно правилника, член 94, народните представители отправят питания до членовете на Министерски съвет, а към министър-председателя се отправят питания, които се отнасят до общата политика на правителството. Смятам, че туризмът е такава политика, тъй като за да може да се предприемат адекватни действия, особено в сегашната ситуация на COVID-пандемия, на изключително високи цени на тока, на невъзможност на сектора да функционира нормално, отговорност носи целия Министерски съвет, а пряко не само министъра на туризма, но министъра на труда и социалната политика по отношение на мерките за кадрите в туризма, които са ключови, министъра на икономиката и индустрията по отношение на мерките, икономическите мерки за сектора и така нататък. И смятам, че е редно министър-председателя да отговори какви мерки се предприемат, за да може този сектор да бъде защитен и да се възстанови. Да не говорим, че... Една минута. Още малко. Да не говорим...
Госпожо Ангелкова, разбрах процедурата ви. Благодаря.
Завършвам. Да не говорим за това, че вместо да им се дават помощи, им се дават кредити и помощите, които са получени от НАП, се изискват да се възстановяват заедно с лихвите.
Благодаря ви, госпожо Ангелкова. Относно цитирането на правилника, аз пък ще се позова на член 103 от него, който посочва, че оспорването се прави не в пленарна зала, а се разглежда от председателски съвет. И там ще го дискутираме. Заповядайте, оспорете връщането и то ще мине по процедурата си. Преминаваме към въпросите към премиера и вицепремиерите от парламентарната група на Продължаваме промяната. Владимир Табутов. Заповядайте, господин Табутов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа заместник министър-председатели. Въпросът ми е свързан с трансграничен коридор номер 4, отправен към министъра на регионалното развитие, господин Караджов. В лота 3.2 Крупни кулата и конкретно за статуса относно разрешителните, които са издадени, финансирането, което е организирано за изпълнението на този лот, както и срока за изпълнение и въвеждане на експлоатация на тази част от автомагистрала Струм. Благодаря.
Благодаря ви, господин Табутов. Уважаеми господин вицепремиер, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, че сте ползвам и част от документи, които си нося с мене по отношение на автомагистрала Струма и по-специално участъка, който вие цитирате. В този участък, както знаете, той е почти построен. Самият тунел Железница ще завърши до средата на тази година. Почти започват дейностите по асфалтови довършителни работи, които са вътре в този тунел, но за да бъде пуснат той в експлоатация, следва да бъдат укрепени и възникналите свлачища. И тези свлачища са и от двете страни на тунела, т.е. възпрепятстват неговото пускане реално в експлоатация. Първоначално през миналата година е бил разработен вариант за силово укрепване, но този вариант изобщо не е подходящ за трайно решаване на проблема и затова се преустановила работата по него. Сега е започнало ново проектиране, което да реши трайно проблема на това свлачище. И евентуално след това да се направят укрепителните работи, така че най-бързо да се пусне движението по целия участък от Благоевград до Симитли. За конкретния статус в момента е разработено проектното решение за свлачището за тунела след железница и се очаква до края на годината да завърши неговото укрепване. Участъкът след Симитли е договорно обвързан и с строителството на лот 3.1, който обаче попада в увоса на Струма. Защо попада в увоса на Струма? Защото това завършване на този участък всъщност е началото на прехода през Кресненското дефиле. Там, както знаете, сме в ситуация на три възможни варианта и тази малка опашка от няколко километра всъщност ще претърпи промени в зависимост от това кой от трите варианта ще бъде избран, понеже знаете, че там в момента започна и работа три работни групи, които трябва да дадат отговор на въпроса по кой от идейните варианти всъщност ще се строи. Допълнително към това, което ви казах, че под участъка преди тунела, който е мостово съоръжение, ще бъде неговото начало попада в обхвата на откоса, който е засегнат от свлачищните процеси и за да се приключи и въведе в експлоатация, ще трябва да е укрепено и свлачището и да се въведе в експлоатация заедно с предходния участък, за който ви говорих от другата страна на тунела. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Реплика, господин Табутов, желаете ли? Не. Благодаря. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС, Томислав Дончев.
Уважаеми господин председател, господин премиер, вицепремиер, уважаеми колеги, с цялото необходимо смирение, както бях инструктиран, си позволявам да задам въпрос на премиера, без да подценявам разпределението на ресорите между вицепремиерите. Въпросът не е секторен, защото става дума за цялостното управление на правителството. Господин премиер, както вероятно знаете, получавате в наследство договорен достъп до 50 милиарда европейско финансиране за следващите години. Под една трета от тези средства са предвидените средства за Националния план за възстановяване и устойчивост, останалото са оперативни програми, програма за развитие на селските райони, директни плащания. Разбира се, ролята на тези средства е обект на различни митологизации, защото имаме версия, че тези пари нямат никакво значение или пък, че България е тотално зависима от тези пари и едното и другото не е вярно. Това го показват числата. Тези средства рядко са над 8% от публичните разходи в различните години, 4% и половина от брутния вътрешен продукт. В същото време обаче, в повечето години, те са 65-70% от публичните инвестиции, основния ресурс за модернизация на страната, основния ресурс, с който могат да се правят политики. Разбира се, достъпът до тези средства не е безусловен. И това, което мен ме вълнува, кога България ще има одобрен план за възстановяване и устойчивост, споразумение за партньорство и одобрени оперативни програми. Защото позволете да напомня, че новия програмен период започна 1 януари 2021 година. В този смисъл 2021 година е нулева. Каква част от 2022 година също ще е нулева? Кога България ще има достъп до тези пари и кога фирмите, държавните институции, местните власти също ще имат достъп до тези средства? Благодаря.
Благодаря, господин Дончев. Заповядайте, господин Петков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, в отговора на вашия въпрос директно мога да кажа, че планът е предаден на Европейската комисия в момента и тя го разглежда. Предаването обаче отне голям, така доста сериозни промени в някои от секторните политики. Само като пример мога да ви споделя, в сектор енергетика в момента, както знаете, имаме огромна зависимост от руския газ. Едновременно с това имаме доста голяма зависимост в енергетиката, в АЕЦ Белене, извинявайте, АЕЦ Козлодуй. И едновременно с това, в момента, знаете, в конфликта, който нараства между НАТО и руската и Русия, имаме доста голям риск от потенциални санкции и потенциална сигурност в подаването на газ. Едновременно с това, в плана, който ние заварихме, имаше парогазова централа, която, например, дава зависимостта да се увеличи още повече от тези доставки и българската независимост в енергийно отношение беше намалена. Ние като едно ново правителство не може да приемем този тип зависимости и трябваше да преработим част от плана, така че да можем да имаме по-независима енергетика, по-зелена енергетика и всичко това успяхме да го направим за много къс период. И се радвам да кажа, че в момента Европейската комисия приветства тези нови промени и чакаме техния крайен резултат. Благодаря.
Благодаря. Моля за тишина в залата. Заповядайте, господин Дончев, за реплика.
Уважаеми господин премьер, имаше една реплика на един герой на Люк Бесон, че времето няма значение, само живота има значение. Боя се, че сме в обратната ситуация, защото тук времето има огромно значение. Ако вие имате одобрен план днес, вие трябва да договаряте по 600 милиона на месец, защото крайният срок за договаряне е 2023 година. Първо. Второ, ако имате одобрен план и целият пакет оперативни програми и парите стигнат хипотетично април месец или май месец в страната, познавайки особеностите на инвестиционния процес, те ще са на разположение на крайния ползвател около средата на 2023 година. И последно, аз се радвам, че имате изпратена нова версия на плана за възстановяване и устойчивост. Това е чудесно. Не е чудесно обаче, че това вероятно ще е първата версия, която е изпратена на Европейската комисия. Никой в България не е виждал. Това в момента не се е случило изобщо. Изобщо. Съвсем друг въпрос е, че този план е пренаписван вече повече време, отколкото е писан. Но това, че никой в България не знае какво сте изпратили, е проблем. И аз много моля, използвайки процедурата, освен да го изпратите на Европейската комисия, по някакъв начин да го направите достояние на българските граждани. Благодаря.
Благодарим. Заповядайте, господин Петков, за дуплика.
Уважаеми народни представители, първо благодаря за коментара за какво означава време и колко как добре може да се употребява времето, колко бързо времето изтича в тази зала. Имам чувство, че часовника върви по различен начин, но това е лек коментар по тази тема. Да. Сега, първо ще има обществени обсъждания. Второ, гарантирам.
Гарантирам ви. Ако искате, задавайте въпроса един след друг все пак, нали? А второ, искам да кажа, много по-добре е да изчакаме още 2-3 седмици, отколкото да похарчим милиарди, които могат да променят бъдещето на България по ужасно грешен начин за част от политиките, които ние заварихме, наследени точно от вашата работа. Благодаря.
Благодаря. Въпрос, заповядайте, от Движението за права и свободи. Моля за тишина в залата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа вицепремиери, госпожи и господа народни представители, преди да развия въпроса си, има нещо такова, че избирателите обикновено искат някой нещо да им обещае невъзможно, за да го подкрепят. А ако им се казва как наистина стоят нещата, те не гласуват за него. Господин премиер, изборите минаха, чухме много обещания, наистина много обещания. Почти половината състав на Министерски съвет, оглавяван от вас, бяха министри, дори и премиер, в два служебни кабинета. Когато станахте вие министър, нямаше инфлация, нямаше кризи с тока, с електроносителите, нямаше криза с газа. Но имаше криза с коронавируса. В момента сте премиер, а кризите са задълбочени. На ден има заразени над 11 000. Бедстват общините, инфлацията е невиждани размери, цената на стоките от първа необходимост е много висока. Наскоро Сдружението на общините поиска среща и ви уведоми, разбираме, че голяма част от българските общини не могат да плащат и имат затруднения в плащането на тока в съответните региони. Това довежда, разбира се, до различни ограничения в тези общини, затруднения в различни домове, ясли, детски градини, режим на тока, но това довежда и до повишаване на битовата престъпност. Преди два дена чухме от вас, че ще обвържете помощта, която искат общините, с това, което трябва да направи АДФИ и да провери наистина как се харчат публичните ресурси в тези общини. Моят въпрос е, как и кога Министерски съвет смята да подпомогне българските общини, за да не изпитват затруднения при плащането на ток в съответните региони? Благодаря.
Благодаря, господин Ибрямов. Заповядайте, господин Петков.
Благодаря за въпроса. Българските общини вече получават помощи, като част от помощите, които са за небитовите потребители. Тук въпросът става дума за допълнителни помощи. И ние направихме оперативно заседание на Министерски съвет и решихме, че ще направим работна група, която да изисква какви средства им трябват. Но когато видяхме примери като в Столична община, където една лампа струва от едната страна на улицата 5755 лева, а от другата страна същата улица, същата лампа струва 1587 лева, и едновременно с това получихме желание за още финансова помощ, ние се стреснахме. Дали част от тези общини имат нужда за тези допълнителни пари, защото харчат 4 пъти повече, отколкото трябва за част от своите инвестиционни разходи, или наистина са затруднени с невъзможност да плащат тези допълнителни сметки? Ето защо ние обвързахме възможността
да говорим, да говорим с всяка една община, която има нужда, да дойде при нас. Ще ги изслушаме, ще сме готови да им помогнем. Но едновременно с това трябва да сме сигурни, че както в Столична община, нямаме 4 пъти повече по-големи разходи, отколкото трябва заради, например, не добре проведени обществени поръчки. От тук нататък, само и другото нещо, което е много важно да се заяви. Държавата няма пари. Ние взимаме тези пари от данъкоплатците и ги преразпределяме. Ако ги преразпределяме по ефективен начин, когато лампата струва 1587 лева, това е добре. Но когато ги преразпределяме и някой ги харчи 4 пъти повече с цена от 5755 лева и едновременно с това казва нямаме достатъчно пари за осветление, ние сме много притеснени и от тук нататък никой няма да може да харчи непрозрачно пари, а едновременно с това сме отворени, нашите врати са широко отворени за хората, които имат затруднения, общините, които имат затруднения, въпреки че са си направили своите обществени поръчки по най-прозрачния начин. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте, господин Ибрямов, за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премиер, госпожи и господа вицепремиери, госпожи и господа народни представители. Не получих отговор на зададения от мен въпрос, но разбирам по фейсбук публикации и по изявление на общински съветник в Столична община, вие констатирате, че има нарушение в Столична община. Това констатация на дадена институция, която визирате, или фейсбук публикация? Защото и за вас, и за мен, и за всеки един от нас във фейсбук има много публикации и констатации във фейсбук. Та. Моят въпрос беше точен и ясен. Кога Министерски съвет и как смята да предложи ефективни мерки за подпомагане на българските общини? Защото вече Министерството на финансите с министър Асен Василев е разпоредил проверка на АДФИ към съответните общини, които са поискали такава помощ. Тоест, тази проверка ще продължи минимум един месец. След един месец ще се направи още един месец анализ дали трябва да има помощ, защото лятото дойде. И може и да има избори. Така че, уважаеми господин премиер, моля да отговорите. Кога и как Министерски съвет ще предприеме ефективни мерки за подпомагане на българските общини по време на тази криза с ток? Благодаря.
Благодаря, господин Ибрямов. Заповядайте, господин премиер.
Ясно да отговоря на вашия въпрос. Вече има помощи от 250 лева на мегават час като помощи за подпомагане с правенето на високите цени на ток. Едновременно с това въпроса не е на база на Фейсбук, за съжаление. Ако беше само на Фейсбук, ние нямаше да имаме проблем. В момента има разследване на МВР за тези цени. Да. Така че искам да ви уверя. И ние, аз не виждам защо общините трябва да се притесняват. Ние казахме, нека дойдат с своите искания и едновременно ние изискваме това, което държавата трябва да прави едновременно, непрекъснато, да имаме проверка дали публичните средства се изразходват по най-прозрачния начин. Аз не виждам какво е заплашителното, кое е страшното, ако всички са си харчили парите по най-прозрачния начин и имат тези нужди, да дойдат при нас. Учудващо за нас обаче, още нямаме общини, които в момента да са дошли с директни искания. Не знам дали са точно тези същите общини, дали се притесняват от нещо друго. Надявам се, че не. Вратите са отворени при нас. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Да, господин Гаджев, за процедура.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, дами и господа заместник министър-председатели, уважаеми господин председател. Процедурата ми е по начина на водене, тъй като много пъти в тази зала и вие самия сте правили забележка на изказващи се народни представители да не отправят обвинения и да не отщат присъди от трибуната. Моля ви да придържате този стандарт не само към народните представители, но и към членовете на Министерския съвет. Мисля, че така би било коректно. Защото изричането на обвинения без крайна крайно завършен анализ, най-малкото, е некоректно. Впрочем, дали има или няма по-високи цени на лампите в Столична община, ви препоръчвам, господин министър-председател, да си отворите днешния брой на Капитал. Там има много интересен анализ, който опровергава тази статия. Предполагам, още не сте стигнали до него.
Благодаря, господин Гаджев. Аз не чух конкретен адресат на обвинения. Ако имат, моля, Столична община, най-малкото не е физическо лице. Но иначе всички, както народните представители трябва, и членовете на Министерски съвет, трябва да се придържат към такива стандарти. Това е абсолютно вярно. От името на БСП за България, Драгомир Стойнев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа заместник министър-председатели, уважаеми колеги. Въпросът ми е по-скоро към министъра на финансите, господин Василев, като продължение на предишният въпрос. Защото, колеги, тук не става въпрос само за общини, тук не става за въпрос само за кметове, които са злоупотребявали явно по фонд Козлодуй или по Норвежката програма. Тук става въпрос за обществени заведения, които изпълняват социални функции. Става въпрос за училища, детски градини, ясли, учебни заведения, хора, които наистина са съвестни, които възпитават и обучават нашите деца, но сметките за ток наистина стават изключително тежки. Ние приветстваме, разбира се, това, което се случва, че всяка една община трябва да бъде проверена, защото това, което се случва наистина в Столична община, е изцяло неприемливо. Но, господин Василев, въпросът ми е към вас, тъй като тази седмица имаше така доста сериозна пиар атака, но явно тя беше целеше главно общините от страна на ГЕРБ, а не толкова детските градини, яслите, училищата. За нас е важно да знаем през тази година ще има ли компенсация за тях, предвижда ли се в бюджета, има ли работна група, защото и от ваш отговор видяхме, че в крайна сметка до 75% вие имате разрешение вече от Европейската комисия, всички небитови потребители да бъдат компенсирани. Тоест, очаква ли се компенсация именно за социалните домове, за училищата, защото наистина те са в едно много тежко положение. Оставам на страна, че тези директори ги направихме едва ли не финансови менеджери, вместо да се занимават да предоставят по-добра услуга, те наистина се занимават с неприсъщи за тях дейности. Тоест, какво предвиждате от тук нататък с оглед високата цена на електроенергията? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Заповядайте, господин Василев.
Господин Стойнев, благодаря за въпроса. Както министър-председателят каза, до 250 лева на мегаватт час или до 75% от разликата в цената на всички тези училища, читалища, социални домове, общини, автоматично ще бъдат компенсирани с февруарските сметки и за януари, и за февруари. Тъй като получихме... Ако си спомните, това беше едно от първите действия на правителствата в края на декември, след което беше изпратена нотификация до Европейския съюз. Одобрението на нотификацията е факт и с февруарските сметки ще се дадат тези компенсации и за януари, и за февруари на база на средствата, които Народното събрание задели от допълнителните приходи над разчетените в бюджета. 450 милиона лева. Вие съвсем правилно казахте, че сме превърнали директорите на училища и кметовете в търговци на електроенергия. Това е защото либерализацията, която беше направена на пазара, така необходима, не предвиди как всъщност всичките държавни институции ще могат разумно да управляват техните договори за енергия. По тази причина има работна група. Тази работна група се занимава с два въпроса. Първият въпрос е, ако има общини, където тези 250 лева на мегаватт час са наистина недостатъчни, те могат да дойдат да кажат, ето това са ни сметките, това са ни парите, които имаме в наличност, не можем да си ги платим, след което ще направи една бърза проверка да се види дали, защо, как са така нещата и те могат да получат допълнително финансиране. В бюджета за тази година в перата за издръжка, в това число и в трансфера към общините, има заложени увеличения точно за режийните разходи. Специално за общините трансфер се увеличава с 15% спрямо миналата година, капиталовите разходи с 30% спрямо миналата година в проекта за закон за бюджета. В момента, в който той бъде прият от Народното събрание, тези средства ще бъдат на тяхно разположение. Но по-важната точка в работната група е да се направи така, че общини, детски градини, училища, всички, които искат от обществения сектор, да могат да купуват електроенергия заедно през един общ доставчик, който всъщност от името на държавата да закупува по дългосрочни договори електроенергия на борсата. Това ще позволи 12 или 24 месечна предвидимост на цените, ще направи бюджетирането нормално и ще направи така, че да имаме свободен пазар от една страна, от друга страна да не трябва всеки директор на училище да става търговец на електроенергия и да разбира от спецификата на тази дейност. Това, уважаеми колеги от ГЕРБ, ако бяхте направили преди две години, сега нямаше да има проблем нито с тока на училищата, нито с тока на детските градини, нито с тока на общините, даже и на Столична община. Благодаря ви.
За реплика, господин Стойнев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев, ние от БСП сме изключително доволни от този ваш отговор. Ние сме доволни и от бюджета, който виждаме, и от стъпките, които предприема правителството, защото ако това компенсиране са краткосрочни действия, вие сега обяснихте как наистина държавата се връща на място си, как държавата може да изпълнява своите социални функции, как държавата може да подпомага именно тези обществени заведения, които предоставят социални функции. И наистина това е работа на правителството. И това е ясен знак, че това правителство работи в добра насока, че се преодоляват изкривяванията от миналото. И наистина хората очакват наистина да имат подкрепа от страна на правителството, било то от страна на индустрията, било то от страна на небитовите потребители, от битовите потребители. Наистина сме удовлетворени и факт е, че след някоя друга седмица ще гледаме бюджет, където приблизително 20 милиарда от този бюджет са за социални разходи, нещо, което изключително удовлетворява БСП. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Заповядайте, господин Анастасов, за Атанасов, извинявам се. Заповядайте за въпрос от името на парламентарната група на Има такъв народ.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми вицепремиери. Моят въпрос е към вицепремиер и министър на финансите господин Василев. Преди да задам въпроса, само ще се обърна към някои хора, които боравят с термина усещане за нещо, и ще им обявя, че въпросът ми касае глобалният закон Магницки и списъкът, прият с решение на Министерски съвет от 4 юни, и аз не познавам лица от този списък и нямам каквито и да било отношение с тях. Излъгах, виждал съм само господин Пеевски като депутат в Народното събрание. На 4 юни се приема решение на Министерски съвет за предпазване на финансовата система на България от мерките по закона Магницки. Няма да изпадам в подробности. Беше създадена Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложени на 2 юни санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрола на чуждестранни активи на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание глобалния закон Магницки за отговорност при нарушаване на човешки права. Председател на тази комисия беше сегашният министър на правосъдието Надежда Йорданова. С комсомолски пламък в очите, аз бях член на тази комисия изслушвахме, събирахме документи от всички държавни институции в Република България. Комисията прекрати своето действие поради прекратяване на дейността на Народното събрание и не излезе с доклад. От моето присъствие като член на тази комисия, докладът знам в каква насока трябваше да бъде и може би е по-добре, че приключи дейността си Народното събрание, за да не излизаме с доклад. Беше представен от министъра на правосъдието, заместник министъра на правосъдието тогава, който мисля, че сега е заместник министър, и от министъра Янаки Стоилов, който сега е конституционен съдя.
Времето, господин Атанасов.
Извинявам се, само свършвам. Закон за мерките за превенциите и защита на националната сигурност от посегателствата, свързани с опасността за икономическата и финансова сигурност на държавата. Работено ли е по този закон от сегашното правителство и от Министерство на правосъдието, защото становището на всички беше, че трябва веднага да се приеме такъв закон. Започнаха да излизат решения на Върховния административен съд, в който се казва, че всички лица от списъка и въобще списъка и решението на Министерски съвет са незаконосъобразни поради липса на национален закон. Това ми е първия въпрос, дали се работи. И втория въпрос ми е дали съществува опасност за Народното събрание при изплащането на заплатите на господин Пеевски като народен представител и с това нарушава ли се закона Магницки? И какви мерки от тук натам ще предприеме правителството при евентуално нов списък Магницки за защита на финансовите интереси на България?
Благодаря ви, господин Атанасов. Два пъти над допустимото време ви отдадох. Въпросът е важен. Колеги, просто моля, съобразявайте изложението, увертюрата към въпросите си с все пак ограниченията на правилника. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря за въпроса, господин Атанасов. Да, по време на първия служебен кабинет ние трябваше да се справим с една изключително тежка ситуация, когато излезе глобалния закон Магницки и реално имаше предпоставки финансовата система и икономиката на България да попаднат под много тежки удари. Тъй като има дупка в законодателството, беше прието решението на Министерски съвет с ясно казано в самото решение, че има дупка в законодателството, която трябва да бъде запълнена. Беше създадена работна група между Министерство на финансите и Министерство на правосъдието да се изготви законопроект по тази тема. Доколкото знам, комисията започна да разглежда някаква версия на този законопроект. По време на втория служебен кабинет, доколкото разбирам, няма активна работа. Сега възстановихме работната група и в най-кратки срокове смятаме да предложим законопроект, който да не е конкретно за Магницки, а за външни санкции, прилагането на които би довело до сериозни сътресения и проблеми в българската банкова система или в българската икономика. Въпрос чисто юридически, който не е от компетенциите на финансовото министерство, е как да се балансира защитата на държавните предприятия и на българската икономика като цяло, както и на банковата система, с правата на съответните лица, които попадат под санкции на чужди държави и лицата свързани с тях. Очаквам, може би, в рамките на седмици да влезе законопроекта тук и очаквам доста активни дебати, особено част от политическите сили. Благодаря ви.
Благодаря, господин Василев. Желаете ли реплика? Не. Преминаваме към въпрос от Демократична България. Заповядайте, госпожо Белобрадова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, честит празник на всички. Въпросът ми е към министър Василев и той е свързан с обезпечаването на дейността на социалните услуги в България, във връзка с нарастващите цени на електроенергията. Моля да обясните механизма за компенсация на тези услуги, които отговарят и се грижат за най-уязвимите групи на обществото. Наясно сме, че компенсации са предвидени, но ще помоля да комуникирате ясно реда, по който ще бъдат компенсирани и механизма, както и сроковете. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря за въпроса, госпожо Белобрадова. Със сметките за февруари всички социални домове и така нататък ще получат компенсации и за януари, и за февруари. Компенсациите са в размер до 250 лева на мегаватт час или до 75% от разликата в цените спрямо юли месец миналата година. Освен това, всички министерства към момента, които имат допълнителни нужди, са им дадени допълнителни средства за издръжка. В самия бюджет, който сега се разглежда, има предвидено увеличение на средствата за издръжка с около 15%, което би позволило да се покрият по-високи цени на електроенергията в рамките на тази година. Така че към момента януари и февруари ще бъдат компенсирани февруари. Ако има допълнителна нужда от средства, това може да бъде предвидено при искане от съответното министерство. До момента нямаме такива. И с бюджета като цяло са предвидени по-високи средства за издръжки, именно свързани с високата цена на електроенергията. Освен това, в дългосрочен план, както преди малко споменах, се предвижда държавата да прави централизирано закупуване на електроенергия, за да не трябва всеки социален дом и всяко училище да си правят отделни договори и да разбират от тази материя. Това би дало устойчивост, тъй като тези договори са 12 или 24 месечни, би дало устойчивост на цените, по които електроенергията се ползва, също така и предвидимост за бюджетиране на тези средства. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Желаете ли реплика, госпожо Белобрадова? Не. От Възраждане, господин Ганев, заповядайте за въпрос.
Господин председател, господин министър-председател, най-високата трибуна в България е точно тук, в парламента. Парламента, където се куват законите на нашата държава. И именно от тази трибуна е свързано и моето питане към вас. Тъй като вие като министър-председател отговаряте пряко и директно за работата на всички свои министри, и волю или неволю трябва да носите отговорности за това, което те правят или не правят. В тази връзка, преди да стигна до конкретния въпрос, ще ви запозная с един казус, който касае не само частен случай, а много деца в България. За огромно съжаление, деца болни от астма и по-точно в тежка форма на астма. Именно тези деца по българското законодателство, след решение на медицински лица и след издадени надлежно документи, имат право да не ходят с маски в училище. Ясно и категорично е казано, че те не трябва да носят въпросите маски, защото са застрашени да получат осложнения и да не дава Господ нещо много по-страшно по време, когато са в училище. Това нещо е ясно на образователния министър. Въпреки това, образователният министър, за който в крайна сметка вие носите отговорност дали спазва или не спазва законодателството, не включва въпросната заповед към всички училища, че тези деца не трябва да бъдат гонени, защото не носят маска. Въпреки всичко, родители сигнализират до районните инспекторати, никой не взима мерки, всеки казва, министъра е дал въпросната заповед. Стига се до там, че на 14 декември аз задавам въпрос и уведомявам министъра на образованието за този огромен проблем, касаещ здравето и живота на децата, че децата не трябва да ходят с маски в училище. Един месец министъра не прави абсолютно нищо да промени въпросната заповед. На 14 януари, един месец по-късно, идва от тази зала и казва, да, такъв е закона, директорите трябва да спазват закона, но те не го правят. Една седмица след като тук той казва това нещо, една минута само, една седмица по-късно нищо не последва и никой не спазва закона в това министерство. Отново се повдига въпрос, отново родителите тръгват с адвокати. В тази връзка, питането ми е, вие като министър-председател ще направите ли така, че вашите министри да спазват законодателството, още повече, когато става дума за здравето на нашите деца? И не е нормално да задаваме въпроси от тази трибуна, един месец по-късно да нямаме отговор. Само допълнително ще отбележа, че към министъра на регионалното развитие вече трета седмица чакам отговор писмен и нямам отговор. Затова наистина моля за отношение по този казус, който ви описах, който касае не едно дете, ами много деца.
Благодаря ви, господин Ганев. Това е по-скоро конкретен въпрос по конкретна политика, която може би следва, който може би следва да зададете по друг ред, но заповядайте все пак с отговор, господин премиер.
Уважаеми народни представители, да, благодаря за въпроса. Ще се запозная в спецификата на този въпрос за деца с астма и ще видим внимателно какъв е регламента. Аз съм сигурен, че министъра на образованието прави всичко в неговите възможности да бъде училищния процес за всички деца с специални нужди така направен по най-добрия начин за тях. Но ще проверя този въпрос и ще върна обратно отговор. Едно нещо, което искам да кажа ясно е, че астмата като така въпрос не само при децата и при възрастните, хора с астма имат по-голям риск при заболяването с COVID-19. И трябва също едновременно с това, пак от тази най-висока трибуна искам да направя апел, че ако увеличиме нивото на вакцинация, ще можем да намалим риска за всички тези, които особено хора и с астма, които са така пред още по-голям риск от това заболяване. Така че отговорът ми ще бъде специфичен при вас, но едновременно с това ние трябва заедно да се опитаме да намалим този риск от COVID-19, защото всички ние няма да носим маски, ако имаме високи нива на вакцинация и интензивните легла не са заети и цялата ни здравна система не е непрекъснато преокупирана от факта, че много невакцинирани хора влизат там. Благодаря.
Благодаря, господин премиер. Господин Ганев, само един момент, понеже споменахте господин Карачов, той иска също да вземе отношение, така че заповядайте, господин вицепремиер, по този въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Ганев, вие сте задали въпрос по реда на личната кореспонденция между народен представител и министър. Там срока е един месец, ще си получите отговора в срок. Исках да направя това уточнение, защото на всички писмени въпроси, които съм получил досега, стриктно съм спазил срока. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Заповядайте, господин Ганев, за реплика.
Господин министър-председател, явно не обърнахте внимание на това, което казах. Вашият министър на образованието много ясно и точно от тук, след един месец бавене и в момента продължава да не е променен за заповедта, каза, че да, законът е ясен и категоричен. И има медицинско становище писмено при това на две независими медицински лица, в които ясно и точно се казва, че тези деца и конкретно това дете, за което аз посочих, не трябва да носи маска, тъй като се застрашава живота му. Това е ясно и категорично, но въпреки всичко, министъра не променя заповедта, нещо повече. Министъра към днешна дата не е спуснал към нито един от регионалните инспекторати това нещо да се прекрати, защото децата биват гонени и недопускани до училище. И това се заяви от тази трибуна. Да, имаме нарушение, но не правим нищо и няма да направим нищо. Това е недопустимо, защото знаете ли каква е подигравката? Същия този министър го информирах от тук, че на детето е дадена алтернатива. Знаете ли каква? Да отиде в училище без маска, но да седи до отворен прозорец на минус 10. И това е официално. Директора, регионалния инспекторат дават тази алтернатива. И тук министъра казва, да, законът го освобождава детето, но трябва да го направят. Къде е министъра да спусне това нещо към регионалните инспекторати? Къде сте вие? Ето от тази трибуна ви казвам. Вашите министри трябва да спазват законите. И законите казват, тези деца са освободени, защото има опасност за живота им. Тук не коментираме какъв е частния казус. Казус е ясен и категоричен и закона казва, застрашени си децата, ако се задушат заради въпросната маска, да умрат. И именно заради това трябва да се погрижим за всичко това нещо.
Господин Ганев, ако обичате, без подобни крайни твърдения, особено когато става въпрос за живота и здравето на децата, отделно от това ще си позволя да взема отношение, тъй като министър Денков беше тук на парламентарен контрол и той ви даде доста подобни отговори по този въпрос. И те не бяха точно така, както вие изразявате от тази трибуна. Господин председател, вицепремиер, искате ли да вземете дуплика? Заповядайте. Все пак не следва да се спекулира с по един или друг начин, с едни или други дадени отговори и информация. Господин Карадайъ, след това за процедура ще ви дам. Заповядайте, господин премиер.
Благодаря. Министър Денков, ние имаме много така голяма комуникация във връзка с COVID-19 и училищната дейност. Искам да ви уверя, че той беше един от инициаторите въобще училищата този път в тази криза да бъдат приоритизирани, така че да не бъдат затворени. Но докато вие поставяхте втория въпрос, аз вече му написах да ми даде точни разяснения по точно този случай, така че нямаме време за губене. Благодаря.
Благодаря, господин премиер. За процедура ли сте, господин Карадайъ? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа заместник министър-председатели. Господин председател, призовавам ви да не допускате от тази трибуна да се отправят призиви за нарушаването на Конституцията и законите на страната. Това го чухме преди малко от заместник министър-председателят Асен Василев. В предишното Народно събрание бях задал въпрос до служебния министър-председател на какво основание е взето решение 441, така нареченото решение, на основата на което се създадоха едни черни списъци, които днес съда ги обявява като незаконни. Обаче заместник министър-председателят тук от тази трибуна заяви, без да прави впечатление на който и да е от народните представители, в нарушение на Конституцията на Република България, че законите не са се спазвали, имало е някаква целесъобразност. Аз разбирам, че има и нов морал в тези хора, нова справедливост, и тази нова справедливост и нов морал не се основават на Конституцията и законите на страната. И тези хора нарушават и днес от тази трибуна клетвата, която са я положили, да спазват Конституцията и законите на страната. И явно тази група, хора ще ги кажа, са съюз за нарушаване на Конституцията и законите на страната. И ще ви моля, господин председател, на такива хора да им правите забележки тук и да им прекъсвате и да им отнемате думата, защото никой не може да призовава от тази трибуна да се нарушават Конституцията и законите на страната, включително това да е и господин Кирил Петков, включително и да е Асен Василев. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Карадайъ. Господин Василев, само момент да взема отношение. Благодаря ви, господин Карадайъ. Само искам да ви обърна внимание, че вие искате да правя забележки към... Моля не от място, колеги. Искате да направя забележка на премиера и вице-премиерите да не отправят обвинение, че някой е нарушил законите.
А вие
току-що направихте същото. Така че, действително, призовавам абсолютно всички, които сме в залата, да не отправяме обвинения. Законите и конституцията на страната следва да се спазват както от законодателната, така и от изпълнителната власт. Господин вицепремиер, заповядайте да вземете отношение.
Ще имате взема отношение, тъй като моето име беше споменато. Господин Карадайъ, разбирам, че много ви боли, че човека, който седи до вас, господин Пеевски, е в международен лист, сложен за санкции, за корупция и за това... Господин, и за това българската държава няма никакво отношение. Никакво отношение няма българската държава.
Господин Пеевски,
българската държава няма никакво отношение. Това, което българската държава трябваше да направи и направи в рамките на закона, е да предпази българската икономика от... Точно така, ще видим закона. И ако прочетете решението на вас казва, че трябва да има закон за национално приложение. Така. И точно тук беше моя призив към Народното събрание да приеме такъв закон, за да запази българската икономика.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Господин Пеевски, ако обичате, призовавам ви да не се отправят обвинения от място. За процедура ли сте, господин Карадайъ? Заповядайте, ако обичате.
Благодаря ви, господин председател.
Да не се разменят
реплики. Лъжата трябва да се изобличава по всяко време. Особено когато министър-председател и министър-председател нарушават конституцията и законите на страната,
господин,
и излизат
Карадайъ
от тази трибуна да лъжат.
Карадайъ,
господин председател, към вас ми е личното, кажете го, към вас ми е процедурата по начина на водене. Само да ви кажа за какво и да реч. Първо, господин председател, да си довърша по начина на водене. Няма международен списък. Има една административна санкция по един закон, която действа на територията на Съединените Американски щати. И както преди малко господин Василев каза, нямало закон, който да прилагат, и сега правят проекто закон, за да се прилагат чужди санкции. Това е окей, обаче това е потвърждение, че при липсата на закон вие сте нарушили законите на страната. Нещо повече. Господин председател, за да се изясни тази картина, предлагам да направите почивка, докато вземете вие персонално от деловодството отговора на на служебния министър-председател Янев на мой въпрос. На какво основание е взето онова решение, и от тази трибуна да прочетете първото изречение, в което се твърди, че няма такова законово основание, и министър Василев, когато лъже, вие от тук, от тази трибуна, трябва да му правите забележки. Така че от името на парламентарната група на ДПС правя процедурно предложение за почивка. 15 минути, за да вземем от деловодството отговора на служебния министър-председател на моя въпрос, на какво основание са били взети тези решения, на какво основание са били направени съответните действия, които днес падат в съда и съда ги обявява като противозаконни. Благодаря ви.
Колеги, не мисля, че в момента следва да се случи точно тази... Момент! Не мисля, че в процедура по блиц контрол, господин Карадайъ, следва да извършваме подобни действия. 15 минути почивка. До 10:50.
Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Моля вицепремиера Корнелия Нинова и вицепремиера Борислав Сандов. Да, заповядайте, господин Сандов. И госпожа Нинова да бъде поканена също в залата. Добре, благодаря. Преминаваме към втория кръг въпроси. За по отговора на Стефан Янев ли? Ще го извадим, не сме го извадили в момента, не е предмет на блицконтролата или иначе господин Карадая. Заповядайте, господин Карадая, по начина на водене, но тъй или иначе остава малко време от блицконтрола, може би по-добрия вариант е да чуем колкото се може повече информация в рамките на блицконтрола. Да, ще погледнем отговора на господин Янев.
Да, благодаря ви, господин председател. Наистина е много добре да чуем колкото се може повече отговори и по-малко лъжи. Но всички отговори трябва да ги чуем в рамките на Конституцията на Република България и на законите на страната. Такава клетва сме положили тук в тази зала. Всички сме се клели, включително и министрите, да спазваме Конституцията и законите на страната, такива каквито са, дори и да не ни харесват. А тези, които не ни харесват, има ред предвиден и в Конституцията, и в правилника, и да положим усилия, да ги подобрим и да ги променим. Но в отговор на мое питане от 9 август служебният министър-председател господин Янев отговаря, че по повод моя въпрос на какво основание са предприети действия във връзка с наложените от САЩ санкции на български граждани и е взето решение номер 441 от 4 юни, министър-председателят Янев, тогава служебният министър-председател, отговаря: приложима национална нормативна уредба не е на лице, няма, т.е. в нарушение на Конституцията и законите на страната. И точно заради това нещо днес виждаме решенията на съда, с които се отменят онези незаконни действия на тези хора, които ги виждаме тук. И затова, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, призивите за нарушаване на Конституцията и законите на страната и да се прилага някаква си друга справедливост извън Конституцията и извън законите, на мен ми се струва, че заприличва нещо от рода на цар Кировата държава. България все още е парламентарна република и има действаща Конституция и няма никакво значение кой от нас...
Времето, господин Карадая.
Благодаря ви.
И ние ви благодарим. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната има ли? Няма въпрос. От името на ГЕРБ СДС Александър Иванов, заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа и дами вице-премиери, уважаеми колеги. Колеги, дълго и напоително през последните 10-11 месеца беше дискутирана една тема в обществото, в медиите, без съжаление да се придържаме към фактите и законността на дадени твърдения. Затова имам въпрос към вицепремиер Караджов и ще се радвам на кратък и точен отговор. Та въпросът ми, господин Караджов, е: Продължава ли строителството на автомагистрала Хемус по лот 1, 2 и 3? И има ли плащания по сключени инхаус договори от управлението на ГЕРБ? Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Караджов, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, както не веднъж съм заявявал, ще го заявя и днес. Инхаус договорите, сключени от предишното редовно правителство, са незаконни. Дали те са...
Господин Карадайъ, моля ви. Моля ви. Заповядайте, господин Караджов.
Благодаря ви, господин Карадайъ,
за отговора.
Аз се придържам към юридическата обосновка и се обясня защо са незаконни. Благодаря, че ми напомняте. Това не е квалификация, това е юридически анализ, който съм чел, включително и на правната дирекция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще стигнем до съда. Инхаус процедурите са или нищожни, или унищожаеми, по което, да кажем, юристите все още спорят. Оттам е и спорният правен ефект, който би имало евентуалното им унищожаване или ако те са били самото начало. Въпреки, че са сключени при отсъствие на каквато и да е техническа възможност Автомагистрали ЕАД да извърши над 80% от реалните строително-монтажни работи, по този начин се е заобиколил закона за обществените поръчки. А след като има заобикаляне на закона, то действието, което е извършено, правното действие, също е незаконно. По отношение на това дали продължава вече работата по тези първи отсечки на автомагистрала Хемус, тя никога не е спирала. Реално през изминалата година се е извършвало строителство по тези договори, макар и нищожни или унищожаеми. Точно така. Независимо дали договорите са нищожни или унищожаеми, те пораждат правен ефект. И този правен ефект трябва да се изпълнява. Извършеното през изминалата година е актувано преди мен. В този смисъл се породило задължение от страна на Агенция Пътна инфраструктура да заплати на държавната автомагистрали ЕАД за извършената работа, което и те са направили. В този смисъл отговора на вашия въпрос е този. По сключените от предишното редовно правителство незаконни договори за инхаус поръчка е извършвана работа през изминалата 2021 година, заради което на 22 декември Агенция Пътна инфраструктура е разплатила актуваните и реално извършени строителни работи на магистралата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Господин Иванов, за реплика заповядайте.
Уважаеми господин председател, господа и дами вицепремиери, господин премиер, господин Караджов, аз съм потресен от вашия отговор. Вие или се инкриминирахте току-що, като казвате, че според вас незаконни договори продължавате да извършвате плащания, защото ако са нищожни, може да се поиска и да бъдат прекратени от страната на заинтересованата страна. Това е Министерство на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура. За съжаление, не отговорихте по начин, по който очаквахме да може би цялото общество да чуе, че инхаус процедурата, която е в съответствие и няма нито една забележка от Европейската комисия, е в съответствие с директива Закона за българските обществени поръчки, в който състав се намира провеждането и осъществяването на инхаус процедурата, която е европейска процедура и практика, е българският закон е в съответствие с директива 2014/24 на Европейския съюз. И това е такава практика, която се провежда в цяла Европа, да не споменавам света, защото ние сме част от Европейския съюз. Вие, господин Караджов, казахте, че продължава строителството, че продължават плащанията и съответствие в това, което вие казахте, че противозаконно вие се инкриминирате. Аз не можах да разбера защо не дадохте такъв отговор. Или сте поставен в неудобната позиция, което за мен е по-вероятното, да продължавате тезата на едни предизборни агитатори, днес не са тук, те са членове на Министерски съвет, има и някои от тях, прощавайте, в залата, които споменаваха, че това е кражбата на века. Та с вашето си твърдение и това, което вие не отрекохте, че продължавате да плащате, че продължава изпълнението и строителството на автомагистрала Хемус по тези инхаус процедури, вие заявихте, че сте съучастник в престъплението на века и вашият Министерски съвет. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Караджов, за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в репликата, която ми отправихте, се съдържаше и отговора на вашия въпрос. Вие много добре казахте, че докато те не са прогласени за нищожни или унищожаеми, те са действащи договори. Следователно, всеки, който тръгне да нарушава тези договори и може би вие сте загрижен за държавния интерес, сигурен съм, че от грижа за държавния интерес, за националния интерес и за държавния бюджет, вие ме питате тези въпроси. Вие се страхувате да не би аз да не платя, да не изпълня тези договори и държавния интерес да загуби 15% неустойки. Сигурен съм, че вие сте воден от тези патриотични подбуди. Със същите подбуди, с които са сключени тези договори и всичките вътре клаузи са в полза на изпълнителите. 35% аванси и 15% неустойки за държавата. Така че не ме побутвайте така нежно-нежно към пропаста, която вие сте изкопали. Аз няма да се подхлъзна и изобщо няма да вляза в този трап. Да, продължавам да изпълнявам тези договори, защото така е правилно. Така е законно. Незаконните договори пораждат действие и ние го изпълняваме. От друга страна, може би ви се иска да бъдат прекратени тези договори и държавата да загуби веднъж и искате да загуби авансите, които са дадени по тях, както и още, т.е. 50% от 4 милиарда да ги загубиме заради това, че някой безотговорно си е сложил подписа преди няколко години. Това никога няма да се случи.
Благодаря, господин Караджов. Секунда, господин Хамид. Така, уважаеми колеги, тъй като изтекоха 2 часа от началото на заседанието, има почивка, да, затова заседанието ще продължи до 2:15. Но не е блицконтрола, не се удължава от почивката. Член 104 казва в първите до 2 часа от заседанието. Заседанието почна преди 2 часа, господин Хамид, така че се прекратява блицконтрол, приключва поради изчерпване на времето. С това премиера и вице-премиерите са свободни. Благодарим ви за участието. Господин Василев, след малко започваме с вас с редовния контрол. Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Да, благодаря ви, господин председател. Господин Караджов изрече доста неща от тази трибуна, само че той като възпитаник на юридическия факултет
Към мен, господин Иванов.
Да, трябваше да го прекъснете най-малкото, господин председател. Господин Караджов е възпитаник на юридическия факултет и той, ако вижда несъстоятелност на договорите, най-малкото беше длъжен да каже като добър стопанин на държавата какви правни действия е предприел за прекратяването на тези договори, господин Караджов. Също така можеше, господин председател, да попитате господин Караджов, ако има такова прекъсване на несъстоятелност на договорите, тогава държавата не дължи никакви неустойки. Така че господин Караджов беше хубаво, когато даваше пълнотата на отговора. Първо, пак казвам, за мен е най-задоволителното, което чух, е, че продължава строителството на автомагистрала Хемус, защото тя е важна за българските граждани и бизнес и за цяла Северна България. Това беше важното. А другото, което каза господин Караджов, създаде повече въпроси, отколкото отговор.
Благодаря ви, господин Иванов. Това процедура или изразяване на отношение беше по същество? Да, непременно. Заповядайте, господин министър, имате право.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, понеже много добре казахте какви правни действия ще предприемем. Правните действия, които трябва да се предприемат, са доста над моята глава в кавички, ако можете да си представите ролята на министър на регионалното развитие и благоустройството. Те са правни действия на цялото правителство. И са правни действия, които трябва да бъдат обмислени много внимателно и по това се работи. Защото включват наказателна част наравно с гражданска част. И там се работи много сериозно и когато тези рискове за българския национален интерес бъдат дефинирани, в които сме влезли благодарение на сключването на тези договори, когато ни бъде казан точно начин от елитни юристи на България, които могат да ни посъветват как да излезем от капана, който е заложен в миналото, тогава ние ще ги внесем в Народното събрание и аз многократно съм заявявал, че възела ще се развърже тук при вас, народните представители, защото тези незаконни неща, тези незаконни договори могат да бъдат единствено оправени тук в Народното събрание.
По процедура има желание от по начина на водене. Да, разбира се, господин Карадея. Заповядайте и Десислава Танасова също.
Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Да се възползвам, докато министър Караджов е тук, да го уведоми и него. Може би той не знае. Най-важната част по тази тема, господин министър, е в компетенциите на Народното събрание, защото народни представители от Движението за права и свободи внесоха законопроект за отмяна на инхаус процедурите и този законопроект час по-скоро трябва да се разгледа, за да не изпадате в тази ситуация неловко да се обяснявате тук от тази трибуна. И към вас, господин министър, още една тема. Не е добре от тази трибуна народни представители и министри да обявяват кой е законно, кой е незаконно и кой е престъпник и кой не е престъпник, защото бяхме свидетели на това нещо преди 12 години. Един министър обявяваше кой е законно и кой не, кой е престъпник и кой не е и стигнахме до Европейския съд по правата на човека и България получи осъдителни присъди за това нещо. Така че ще ви помоля, господин министър-председател, господин министър и господин председател, все пак да спазваме Конституцията на Република България, където е предвидено. Има разделение на властите. Има власти, които казват кое е законно, кое не е законно и кое е престъпление и кое не е престъпление. Когато обаче посочваме конкретни текстове, че министри нарушават съответни членове и господин председател и вие персонално, вие отивате към хипотезата на член 5, алинея 2, системно неизпълняване на задълженията си, така че бъдете малко по-внимателен. Благодаря ви.
И ние ви благодарим за процедурата по начина на водене. Заповядайте, господин. Добре, само да чуем и процедурата на госпожа Атанасова. Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, господин Председател, процедурата ми е по начина на водене също. И касае произнасянето на присъди от тази трибуна или обявяването на различни актове, било приети от Народното събрание, било от Министерски съвет за незаконни или за нищожни. Добре е, че господин Караджов е в залата, за да чуе, може би, едно уточнение. Уточнението е следното. Законът за обществените поръчки в неговия член 6 казва как се възлагат определен тип обществени поръчки, така нареченото инхаус възлагане. Нещо повече обаче. Директива 2014/24 на Европейския съюз в нейния член 12 и съответно член 14 прави същото. В този смисъл, обявяването на нищожност на определени актове, включително и на такива на Европейския съюз, смятам, че излиза много-много извън рамките и правомощията на дейността на членове на Министерския съвет. Стана ясно, че настоящото правителство плаща по тези договори, настоящото правителство работи и възлага дейност по тези договори. В този смисъл, много по-добре е, господин министър, ако искате обявяване на нищожност, като добър стопанин, да го направите. Обявяване на нищожност на определени актове и договори се иска от българския съд. Така както българския съд обяви за нищожни решенията на Министерския съвет по списъка Магницки. Благодаря.
Благодарим, госпожо Атанасова. Тук последните процедури по-скоро се превърнаха в продължение на дискусия от преди малко. Така че може би да спрем. Господин министър.
Господин председател, процедурата ми е към вас. До тук слушахме личните драми на ГЕРБ. Очевидно интереса им в инхаус процедурите и в свързаните публични ресурси, кръгове от фирми, които ги изпълняват, е колосален. Аз ги разбирам, не разбирам вас, защо ни им отнемате думата, когато споделят техните си лични драми по време на блицконтрол, който има съвсем друга идея, цел и предмет.
Благодаря, господин Божанков. С това може би да приключим продължението на дискусията от блицконтрола.